Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba, eżis semmija, erġajna l-tqajna l-lum b'dan il-programm Aħbara Insilem mill-arkivji ta' Dun Tarċis. L-lum ukoll flimkien ser inkomplu nimirħu fl-istorja tar-raħal Aziz tagħna Insilem nispera li l-informazzjoni li ġa tajnikom fil-programm li għadda oġbitkom u l-lum ser inkomplu interqu fl-moddi fajn silem tagħna permezz ta' dawn l-artikli li kien iġemma u tant joss Dun Tarċis, il-mibki Dun Tarċis. Smajna ukoll recordings li kien iżommu, bdejna dan il-programm bl-istess recordings li għandna fuq dan is-CD, recordings antiki tal-banda San Giuseppe ta' Insilem u għandna selezzjoni ta' l-opri ta' Giuseppe Verdi, forsi vera tajdu ma' tanċu ċar issam, imma rridu niftakru li dawn kienu snin bikrija ta' recordings u ma' teżor fl-opinjoni tiegħi. Palla ħar darba, palla ħar program li kellna flimkien, dik il-nofsija mimlija daqs aqqoċċa b'informazzjoni, ser nerġgħu nibdew illum mill-famuża Gazzetta ta' Insilem, Għajn ta' Slim, illi kienet rivista ta' kull xahar, maħruġa mill-laqda fil-armonika San Giuseppe ta' Insilem. L-editur kien il-wisq mibki Arċipriet Emeritus Monsignor Joseph Zerafa, dak Giuseppe Zerafa, dak iż-żmien kien reverendu Joseph Zerafa, u kien stampata wkoll Għajn Silem, fl-Orphans Press, Għajn Silem Għawdex. Vera informazzjoni interessanti anke tara reklam ukoll jinteressak. Ħa naqralkom l-editorial ta' din il-gazzetta li niftakru li kienet ta' Settembru tal-1973 u l-artiklu jġib id-data ta' 19 ta' Settembru 1973. Matħul Settembru terġa' tibda l-attività li f'ċerti jaqdiet tkun waqfet minħabba l-vaganzi tas-sajf. Aqdiet oħrajn li jibqgħu attivi matul is-sajf forsi jitilfu ħafna mill-ħeġġa li jkunu bdew biha kawża ta' sħana. Issa li s-sajf ġi u mar wara l-istraħajna jew ma konniex leali biżejjed li l-laqda li nippartjenu tkun ħaġa tajba li laqdiet tagħna huma li ma huma mingħajr telf ta' żmien jibdew bil-ħidma tagħhom. Kull laqda hija magħmula minn żewġ elementi. Dawk li jmexxu u l-membri. Jekk dawn iż-żewġ elementi ma jkunux maquda flimkien, allura l-laqda m'għandix saħħa u tmut qabel titwielet. Dan qegħdin ngħiduh mhux għax hemm xi firda bejn iż-żewġ elementi fl-laqdiet tagħna, iżda għax xi drabi mingħajr ma jittendu jaqgħu f'ċertu apatija li bil-fors tnaqqas mill-interess. U dan jiġri jew għax min imexxi ma jkunx fassal program prattiku, jew għax il-membri mhux dejjem ikunu fidili għal program li jiġu mitluba iwettqu. Irridu niftakru wkoll li ħidma mingħajr sagrifiċċju ma jistax ikun li tagħti frott mixtieq. Għalhekk kull membru għandu jkun bniedem ta' sagrifiċċju, ikun dejjem puntwali u regolari fl-attendenza u jagħmel b'attenzjoni kbira x-xogħol li jiġi mitlub jagħmel. Iktar ma tkun kbira il-ħidma imwettqa f'dik laqda, iktar ikun is-suċċess miksub minnha. U ta' dan għandna provi ċari li ma hemmx għalfejn insemmuhom. Għalhekk aħna nappellaw lil dawk il-membri tal-laqdiet kollha biex jarfu sewwa dmirijiet li titlob minnhom laqda li jappartjenu u jwettquhom bis-serjetà. Nappellaw ukoll lil dawk iż-żgħażagħ ġuventuri xebbiet li ma humiex imseħbin fl-ebda għaqda biex ifittxu jassoċjaw f'dik l-għaqda li l-aktar toġobhom. Jalla l-għaqdiet tagħna ikomplu jikbru mhux biss fil-kwantità, iżda wis aktar fil-kwalità biex jagħtu lill-poplu tagħna l-ġid mixtieq kemm spiritwalment kif ukoll materjalment. Mela dak kien l-editorjal mill-editur Monsignor Giuseppe Zarafa. U għamnek għaw aktar informazzjoni, per eżempju, għaw artiklu jismux qed jiġri. Nhar il-ħadd 16 ta' Settembru, fil-Knisja li qed tinbena, l-Arċipriet iċċelebra l-qudies annwali tar-ringrazzjament fejn huwa ta' rendi kont tal-ispejjeż tal-bini matul is-sena li spiċċat nhar il-festa tal-Madonna tal-Loreto. L-Arċipriet qal li jinnefqa' laħqet madwar 6,000 lira. Ta' dan l-Arċipriet irringrazzja lil poplu għal ġenerożità kbira li dejjem wera għal dawn l-aħħar 11 sena. Saret ukoll ġabra fejn inġabret is-somma sabiħa ta' 70 lira u żewġ tiċriket. Biex tiċċelebra s-suċċessi kbar tagħha matul l-istaġun tal-festi bħala ringrazzjament lis-surmastu bandisti, il-Kumitat tal-Banda St. Joseph għamel l-ikla annwali fir-Royal Lady Hotel. Fejn saru diskorsi u kulħadd ħareġ sodisfatt bis-serata fejn spikka l-ispirtu ferriħe ta' kulħadd. Ġimgħa qabel il-festa tal-Madonna tal-Loreto, ħadna pjaċir naraw lill-membri tal-għaqda rikreattiva u kulturali jieħdu ħsieb il-playing field, billi natfu u żebgħu it-tagħmir tal-lob tal-playing field wara li saru arranġamenti mal-Malta Playing Fields Association. Din il-lezzjoni ta' min ifaħħara. U għandha tfakkar lill-ġenituri biex lill-uliedhom ifakruhom biex meta jużaw il-playing field jibżgħu għat-tagħmir siġar u fjuri li jinsabu fil-post. Ħaġa oħra li hija ferm interessanti ferm tolqot lajn b'tipa kbira. Inti tħobb lill-lajn sielhem? Jekk int sinċer, issieħeb bħala membru attiv ta' xi għaqda, tħallix għal-għaqda. U torbot mal-editorjal ukoll li smajna. Ħana qalbu l-paġni flimkien. Artiklu ieħor. X'hemm bżonn isir għax fiha wkoll il-menti din il-gazzetta hekk verament jiena bqajt meravigljata. Triq kordina li tieħu għaċ-ċimiterju tar-raħal tinsab fi stat miżeru għall-aħħar. Ħofor, ħaxix ħażin u anke żibel issibhom matul it-triq kollha. Il-ħofor jimtlew bl-ilma wara li tagħmel ix-xita u ħadd ma jkun jista' jgħaddi. Dan ġara diġà wara l-ewwel xita li kellna. Għaliex meta jkun hemm funeral il-korteo ma jkunx jista' jgħaddi jew jgħaddi bitbatija kbira. Ma tant xi ħaġa sabiħa meta membri ta' familja jakkumpanjaw il-funeral ta' xi wieħed minn qrabatom isibu ruhom f'sitwazzjoni jekkera li l-funeral ma jkunx jista' jimxi sewwa minħabba l-għadajjar kbar. Barra minn dan, it-triq hija użata ħafna mill-bdiewa li llum għandhom ħafna makkinarji tar-raba li kollhom bżonn jgħaddu minn din it-triq. Għalhekk minnu responsabbli għandu mill-aktar fis jagħmel arranġamenti biex din it-triq tiġi rranġata mill-aktar fis qabel ma jsir xi korriment u biex il-funerali jkun jistgħu jaslu ċ-ċimiterju bid-dekor kollu. Artiklu żgħir ieħor. Interessanti maħmiċ kullimkien. Pajjiż maħmuġ huwa pajjiż marit. Din il-konklużjoni li dejjem jaslu għalija esperti tas-saħħa. Però milli jidher il-poplu mhux qed jagħti każ tal-appelli li jsiru minn ġurnata l-oħra mill-gvern għax-xorta tara żibel jiġi mormi kullimkien. Għal xejn jitwaħlu tabelli għax-xorta waħda jarmu ż-żibel. Pajjiżna li huwa magħrufa żbuħija naturali tiegħu qed jiġi mħammeġ kull fejn tmur. L-indafa ma tispiċċax fuq l-adba tad-dar, iżda fit-toroq, fil-pjazzes u postijiet ta' divertiment hemm bżonn li jkun hemm l-indafa biex saħħitna ma tiġix medda minn Mart. Dan l-aħħar il-kolera fl-Italja anqlet biża' kbir, però mhux biża' iżda prekawzjonijiet għandna nieħdu. Għalhekk il-ġenituri għandhom jagħtu eżempju lill-uliedhom u jżommu l-indafa mhux fid-dar biss iżda kullimkien. Naqilbu il-paġna tal-gazzetta għajn taslim unsibu dal-avviż l-players tal-futbol. Niftakru li qegħdin fis-sena 1973 f'Settembru ta' dik is-sena. Ix-xahar ta' wara l-festa. Il-players kollha ta' insielhem FC huma mfakkra li training tal-kbar ġa beda u diġà bdew jintlabu lobit ta' biberija. Il-players tal-reserves u tal-miners huma mitluba li jaqraw il-notice board tal-kazin għad-data tal-bidu ta' training tagħhom. Jekk hemm xi tfal li huma xewqana li jilabu mal-miners, huma għandhom jaraw lis-segretarju is-Sur Joe Rapa kmieni kemm jista' jkun. U dak il-avviż lill-players tal-futbol, ta' kull sezzjoni tat-tim ta' insielhom u niftakru kif għedna dik is-sena kienu wkoll rebħu l-kampjonat. Allura rridu jaħdmu biex jerġgħu jaqgħu mbagħad rebħuh darbtejn oħra jidhirli u x'hekk għax Champions 5. Ħa nisimgħu silta oħra minn dak is-CD li għedna recordings antiki tal-banda San Giuseppe ta' insielhom. Dan huwa CD rrekordjat bejn l-1969 imbagħad hemm xi recordings tal-1970 fil-fatt. Issa il-marċ li ser nisimgħu issa tas-surmast tal-mibki surmast Giuseppe Farrugia ser nisimgħu il-marċ Champions 1970. Nisimgħu flimkien.
Thank you.
għadna kem smajna mela flimkien dan il-March Champions 1970 ta' Maestro Giuseppe Farrugia u għarġajna smajna dak il-leħen ta' Rediffusion illi jintroduċu kol dan il-March. Mela, issa bħalma milna fil-programm li għadda ser u kol nerġaw natukom informazzjoni minn fuq il-fuljet id-deritt tal-Madonna tal-Lord bħalma edna dun tarċis u mhux biss anke membri tal-familja tiegħu kienu marbutin rabta waħda nista' ngħidlek fil-klim f'qir tiegħi ma' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Lord. U allura bixxiera illi ngħadulkom tarif dwar dan is-santwarju. Din dan il-fuljet kien ħareġ fi frar ta' l-1967 propiġi bid-data tal-ewwel dera tal-Madonna tal-Lord dik is-sena 11 ta' frar 1967. Mela fit-tieni paġna interessanti l-ewwel netta wkoll artiklu speċi ta' minn l-informazzjoni, anzi mhux informazzjoni, id-deritt tal-Madonna ġewwa l-Lord. U għandna id-dati tal-deritt u mhux biss fiex ħin saru d-deritt, ma kull dera għandna ħsieb il-Verġni Marija x'talbet lil Bernadetta Subiru. Qed nagħmel aċċenna li imma nipprova li fil-programm li jmiss naqrawhom kollha għax issa qed ninnota li anke hawn il-ħin x'in saru d-deritt. Mhux il-ħin eżatt, ma bew wieħed ieħor nagħtikas f'nofsinhar jew filgħodu kmin jew ma deka għall-programm ieħor. Mela. Min din il-paġna ser naqraw offerti għad-deriet. B'sodisfazzjon kbir ngħidu li bosta huma d-devoti tal-Madonna tal-Lord li kull sena jagħtu offerti għall-quddiss tal-ħin u għal spejje soħra li jsiru fid-deriet. Din is-sena persuna li Matriċ Turi isima ħalset l-ispejjeż kollha li jsiru fl-ewwel dera. Persuni oħra għamlu wkoll xi fundazzjoni għall-quddiss tal-Erbat ta' Santa Marija. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku xi persuni devoti jieħdu ħsieb jagħmlu fundazzjoni ta' quddiss tal-ħin fil-ġranet tad-deriet u l-Erbat. Kull min irid jagħmel xi pellegrinaġġi għas-santwarju jew xi saċerdoti li tqaddes huwa mitlub li ċempel isimgħu n-numru tat-telefon iż semmija 76439. Dak kien il-numru biex jiftemu mar-rettur tal-Knisja. Mbagħad hawn taħt hawn bit-tipa hekk italics. Kull min għandu xi kar bl-Ingliż mhux karozza kar privata huwa mistieden li jagħmel id-deritt mal-familja tiegħu. Ħaġa sabiħa, oġbitni dik. Mela, naqilbu l-paġna. U hawnhekk qed iħabbar li saru tibdilet kbar fis-santwarju, tibdila kbira fis-santwarju, opri kbar li għamu eluf tal-iri. Hawn ukoll ritratti sbieħ. Sal-1930, il-Kappella tal-Lord tal-Imġar kienet għadha fl-istess stat ta' meta nbniet. Jiġifieri sagristija ta' ftit piedi, hawnhekk hawn ir-ritratt u tidher li kienet sagristija żgħira, gradenza li fuqha l-qassis kien jista' jilbes għall-quddiesa u fejn jintrefgħu l-affarijiet tal-quddiesa li kienu kalċi, pissidi, erba pjaneti u qalba. Fil-Knisja kien hemm altar tal-ġebel, set gandliri żgħar tal-metall għal fuq l-artal, erba gandliri biex iservu għax-xema tal-wedi u l-ampir. Kien hemm ukoll banda l-ora li nġabet fl-ewwel pellegrinaġġ li ġie minn Malta fis 17 ta' Settembru 1893 u li llum spiċċat. Konna semmejniha fil-programm ieħor din il-banda l-ora ħasra nispiċċat. Fl-1930 imbagħad inbniet sagristija kbira ta' stil gotiku u kmamar żgħar oħra taħt id-direzzjoni tal-perit Ugo Mallija. Dan il-perit għandu x'jaqsam mal-Knisja Parrokjali tagħna. X'kienu li jagħmel il-pjanta. Kif tidher f'parti mir-ritratti ta' hawn taħt. Hawn taħt hawn ritratti ta' dan li qed insemmu, jiġifieri li nbniet is-sagristija stil gotiku bil-kmamar, eċċetera. Ġiet timbirka mill-isqof Monsinjur Mikil Gonzi li dak iż-żmien kien isqof ta' Għawdex. Opra oħra kolossali huwa l-altar ta' stil gotiku fuq 12 il-kolonna. Tabernaklu artistiku kollu maħdum mirħam li zjed fin u metal l-indurat fuq id-disin tal-kavallir B. Bonello u li ġi maħdum Pietre Sante fl-Italja. Ġi konsagrat fl-imkien mal-Knisja mill-isqof Giuseppe Paċ fit-19 ta' frar 1949. Waw ir-ritratt tal-artal kif naraw illum. Fit-22 ta' Wissu 1965 ġew ikkonsagrati 7-5 qnipen ġodda u arloġġ għall-kampnar tal-Knisja. L-arloġġ fuq 4 kwadranti u l-minutieri indurati bi 17 karat jinxelu bil-lejl b'tubi żgħar elettriċi u jdoq l-Ave Marija tal-Urd. Il-qniepen li fihom madwar 20 antar huma ta' bronz ta' kwalità mill-ifjen ta' ditta Olandiża ta' fama mondjali u għaw ir-ritratti wkoll ta' dawn il-qniepen għaw l-Arċisqof Monsinjur Giuseppe Paċ isqof t'Għawdex jisqof mhux Arċisqof niskuża ruħi jidher qed jikkonsagra l-qniepen imbagħad għaw ritratt bil-kortezija ta' leħen is-sewwa u għaw il-kampnar qed jintrema l-arloġġ fih u l-qniepen insomma tajjeb ġifieri ritratti interessanti ferm. Naqilbu l-paġna ta' wara ta' dan il-fuljett opri oħra fil-Knisja. Slale pal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Saru 12 salib tal-bronz fuq sfond tal-irħam li nħadmu f'Pietra Santa, kif ukoll sed brazzi tal-metall biex jinxtelu fil-festa tal-konsagrazzjoni. Gandliri ġew mamula 13 il-gandlir tal-bronz indurat ta' stil gotiku għad-dekorazzjoni tal-altar fil-ġranet tal-festi tad-deriet u 6 oħra tal-bronz għal-nar ta' xogħol. Lampiri ġew ordnati wkoll żewġ lampiri fuq stil gotiku li jixelu b'sed brazzi kull wieħed bid-dawl elettriku. Armonium dan ġie miġjub minn Chambéry fi Franza. Abiti sagri saru żewġ apparati biex iservu għal festa kif ukoll baldakin għal proċessjoni bil-lasti tal-metall u umbrella li huma kollha irrakmati. Biancheria li tikkonsisti fid-dvalji għall-altar bit-tsella fina u l-ħtiġijiet kollha tal-quddisa u għall-funzjonijiet fil-Knisja. Vażi sagri, ostensorju, jiġifieri sfera, relikwarju, pissidi u tliet kalċijiet. L-istatwa tal-Madonna. L-istatwa tal-Madonna ġiet żgrafjata għand id-ditta Coleiro tal-Belt. Santa Bernardina inġabet minn Ruma statwa ħelwa ta' Santa Bernardina fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tagħha. Tribuna għall-okkażjoni tad-berik tal-baħar saret tribuna li tiġi armata quddiem il-Knisja. Xogħlijiet fil-Knisja. Il-Knisja ġiet iċ-ċangata bil-mużajk u ġiet miżbuha mill-ġdid fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni. U t-taraġġ sar bil-mużajk kif ukoll il-paviment tal-grotta wara li ġiet imkabbra biex jistgħu jsiru aħjar il-funzjonijiet. Saret ukoll l-installazzjoni tal-elettriku ġewwa u barra l-Knisja u dan l-aħħar saru 14 il-bank ta' njamfin għall-kumdità tal-Pellegrini. Saret spisa kbira meta tpoġġew il-qniepen u l-arloġġ speċjalment fl-armar biex titranġa il-ħsara kbira li saret fil-kampnar meta ġie mill-qut minn sajjetta u issa tpoġġiet fuqu kalamita. Dan kien tarif fil-qosor tax-xogħol li sar fis-Santwarju tal-Urd għas-sodisfazzjon tal-benefatturi li tolbukom biex tkomplu tgħinuna għal insebħu iżjed is-Santwarju għall-Glorja ta' Marija Immakulata. Hawnhekk hawn ritratt tal-istatwa ħelwa ta' Santa Bernardina li tinsab fis-Santwarju tal-Urd u mbagħad isfel hawn immaġni hekk sabiħa ħafna. Ritratt tas-Santwarju tal-Urd li ġie mixogħol bil-floodlight għall-ewwel darba fl-okkażjoni tal-festi tal-indipendenza li saru f'Għawdex. Ikun ta' attrazzjoni kbira għat-turisti jekk dan is-santwarju jibda jiġi mixogħol kuljum. U vera ritratt sabiħ, tistħajlu ritratt modern. U dak kien l-informazzjoni li kelli nixtaqsam magħkom illum, eżi s-semmija, aħna nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss, ebqgħu segwuna għal aktar tarif interessanti dwar Għajn Sielem tagħna, dwar is-Santwarju tal-Madonna tal-Urd, mill-arkivi ta' Dun Tarċis, fil-fatt hekk ismu dan il-programm. U xek, aħbara jinsilem mill-arkivi ta' Duntarċis ħajr, mill-ġdid lill-Mawru Attar tħu Duntarċis, jiena għaminaw ninselmilkom, nistadinkom għal-program li jmiss, nixtiqilkom is-saħħa u ser nerġgħu nisimgħu silta oħra mill-opra ta' Giuseppe Verdi, irrakordjati fis-snin bikrin tal-banda tagħna.